Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdon greva e minatorëve të Trepçës, minatori i suspenduar zotohet se do ta sfidojë vendimin. Serbia shpall zgjedhjet parlamentare dhe lokale për 17 dhjetor. Gaza sërish paqasje në internet, teksa trupat izraelite luftojnë me Hamasin. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça po vazhdojnë grevën për të nëntën ditë me radhë, ndërsa në llogarinë e tyre në Facebook, Trepça ka njoftuar sot se minatorët e Artanës dhe punëtorët e flotacionit në njësinë biznesore Minjerat me flotacion Kishnicë dhe Artan e ndërpresin grevën dhe i rikthehen punës. Vendimi duhur dhe shumë i drejtë nga minatorët dhe punëtorët e Kishnicës dhe Artanës thuhet në këtë postim. Ndërkohë, katër anëtarë të kryesisë së sindikatës së Trepçës dhe një minator janë suspenduar nga puna dhe në arsyetimin e udhëheqësisë përmendet rrezikimi i shëndetit dhe jetës së punëtorëve, si dhe keqpërdorimi i të drejtës për grevë. Eset Meha, minatori suspenduar, ka folur me ne pas ditën e djeshme lidhur me vendimin e suspendimit.
Na kemi qenë aty mesin Trepçe, kemi qenë zbyrë sindikatës, na ka orë një informot, pe mërë u jepi sigurimi atje, të më honë që kërëshef ekzekutivë, e ka morë mosa, daj në katër anëtorët kësi sindikatës edhe një minaturi, në ndërta isha edhe une, isha aty, por është thumë keshë se na, vetëm e kena morë, e kena ledzue, por na nuk i kemi morë këtë të më honë zërtare, por veç pe i rruje në kam përgatë, në kam njëftue, zërtaresht nuk e kena morë, asë nuk e kena pranue, asë nuk e pranue, në të më honë atë vendim që ka morë kërëshef ekzekutivë, se duhet me posë poza, të më honë për me mora të rendim. Përsa qërështë që është i qështë shumë ma e kjeqe, në pa mënyre unë jëmë të etiketue, se unë nuk jëmë antor i kryesi sindikatës, ju që përdu për shumë më të rejekve, asoj unë se nuk të rejekve, si ku të shakonë, por unë jëmë në naturi një njëre sa tërgër, për shkak nëshës që këmë edhe gjendëshën dërësure, unë këmë qëndruhe misi përboqe, po në tyre këmë qenë minjerë edhe kërkesat e shërgve të mi, vlaznive të mi që jenë minjerë i këmë përkro edhe i këmë përkro edhe tash edhe zdoherë që ka posë kërkesa minaturë të Trepçës unë i këmë përkro se unë e punej 5 vitit 1985 edhe këmë përjetue edhe greve në vitit 1989 edhe i di të gjitha në gjonë që shkujnë. Por unë prapë se prapë nuk të heka përkrojes të vlaznive të mi minaturë që njerë në tukë. Por kisha bo apel të institucionit të Kosovës si sa ma shpejt në mormosa edhe më shkue një ndirë minaturët e minjerës të në tërgut edhe është shumë një qoshtje e keqe që 8-8 ditë minaturët që ngrejnë edhe nuk a gjithë ku shkue 2 minuta më shkue një okushtue vetëm i vizitue e le për shumën që të bojnë një zgjidhje. Do 3 kërkesa që i kanë bojnë minaturët të 30 një zgjidhje minimale që si ku të mështë këshien hitë qeveria por vetëm 2-3 deputet për hijet familjes që kanë, për hijet të familjes që kanë minatur, ata u duhet me morë një vendim sa ma shpejt. Po qka kishë me thonë, për shumë deputet e Kosovës, edhe njëzit në qeverit Republikë Kosovës, sigur të kishë në posë mitë e tyne minatur, edhe që drojnë 8 ditë nuj, valë, kushtet, qia, temperaturat, dreshme, me pasoja minatur, ka me metë, edhe me pasoja jenë në minjerë. Une, kisha kërkue gjithë sekund, gjithë minut me gjithë një gjuhë për bashkë të bëtë gjithë qeveritarët edhe më shkua me bisedu me minatorë, minatorët që janë besushëm, minatorët që janë pasër, minatorët që janë ata të cilë të kanon kontributin kohën atë matë fështira. Edhe unë këmë kishë leju në dërgjegja si minatorit Trepçës që si janë më përserit edhe më te kaluë gjitha e kontribut që ka vënë minatorët e Trepçes në menisë shkurt vitit 1989. Por atëherë minatorët e Trepçes, një dërta të më qenë pjesë marës edhe une në atëku kemi ditë beton okupatorit sërb që nuk jemi me ty edhe nuk e kemi përkrohe kurse si edhe kemi punue edhe kemi kontribue për qashtin e kurbit shqiptar për liri, për pavarësi, për demokraci për që ta deputet sëdit edhe maherët që kanë qenë që e udheqin qeverin e Republikës Kosovës për me ullë hotelet ku janë dhe me punu me kontribue për drejtat e popullit e posa që restash këtë kohë që jemi e këtë kurse katë fëtira që gjinë në vaznja të unë minirë me dhonë një kontribut edhe me punue. Unë kisha bo apel në amën tim, në amën të në gjithë minatorve Trepçes që shkojnë edhe ta bojnë një zhjidhe e të ndirë në vaznjë të unë për atyjtë se për satë jenë gjallë minatorve të Trepçes nuk e harrojnë kërkujna që mundet me shku një person edhe me vot atë mirë me ndirë minatorve për atyjtë. Minatorët e Trepçes janë krejt një qysh kanë qenë ma heret një për tonë për një.
Po, si e komendoni këtë vendim? Pse mendoni se e ka ardhë diri të këtë vendim?
Po, unë duha të thëmë të drejtën se unë e drejtë në kalduve, unë jëmë një person i cili do të bim që ka qenë për mirën e minatorët e Trepçes edhe ma heret mon që kemë ka posë të bime, ka posë të smaqësi sa për këtë pogave dhe si dhe mos vitet e funit dhe si dhe mos ta mujt e matë funit si e që tash kemi qenë dëmohon pak ma i dalun dhe shta lidhe me përkrojnë e kërkesave minaturve këm qenë qitë e redhe tash edhe jëm me siguri e ka në tambor dikush për asu se jëm i zëshëm se zëshëm jënë gjithë për më të ta tambor dikush për asu se jëm ma i zëshëm edhe këm qenë diso në djetët informimit që edhe këmë dhonë intervista që më kanë pytë, ato edhe më kanë taguë, edhe e këmë dhonë intervistën qka u thonë reale, nuk këmë thonë diçka qa nuk është, ato qka këmë thonë një më gjendje me thonë zdo herë, para zdo media, para zdo individi, ato qka kanë kërku minatorët, ato tri kërkesa, i ka përkro minatorët, jënë shumit që përkrohe i edhe me gjithë herë, dhe sot realizohen kërkesat e atyne minatorëve që e minjerë, edhe une që jëmë suspendue, unë ato kërkesa i pranoj, suspendimi jëmë nuk që në peshë atë modhë, se në përgjë nuk është, puna kërësore është që unë jëmë i poster, para shështinje, para qytetarëve, Mitrovicës dhe të Kosovës, edhe une gjithëherë e këmë qujtë vetë.